Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo nas, bezmalo pa na polovini posljednjeg ovogodišnjeg mjeseca, uvijek se čvrsto držeći naših standardnih tema i protokola. Ko makar povremeno sluša emisiju Nedjeljom ujutro, zna da uvijek nudimo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, te da u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u druge biroje Radija Slobodna Evropa. Muzike što se tiče, ni tu ne mijenjamo kurs. Uvijek su uz vas najveća imena planetarne scene. Ovaj put najveći među najvećima. Će kod prve reći kako su ovo veliki Rolling Stonesi, jer jednostavno nismo navikli slušati ih u blues verziji, ali eto i to se desilo. Neki dan je poslije 11 godina pauze izišao njihov novi studijski album u kome se eto podsjećaju mladosti i prvotne naklonosti, strasti za bluesom čak, od koje su odstupili po nalogu vremena i jahanju na velikom talasu britanske invazije na svjetsku muziku. Nastali su negdje u isto vrijeme kad i najveći im konkurenti Beatlesi s tim što su započeli u Londonu. Osnivači su bili Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger i Keith Richards. Dvojica potonjih polaka su preuzeli lidersku poziciju i do dana današnjeg to su i ostali, dok su i mjesta Jonesa i Stewarta poslije nekoliko drugih ponovo preuzeli Charlie Watts i Johnny Wood. Stonesi su mnogo duže nego njihovi liverpoolski takmaci svirali obrade tuđe muzike, računajući kompozicije Lennona i McCartija, a na početku su publiku najviše zanimali atraktivnim nastupima i prepjevima američkog bluza te ritam i bluza. Vremenom, međutim, a pod Jagger Richardsonovom palicom, započeli su sa svojim uracima već poslije prvog singla Satisfaction i originalnog albuma Aftermath. Stekli su nevjerovatnu slavu, kažu podjednako, u Ujedinjenom kraljevstvu i sa one strane Velike bare. Mada su, kao što rekao, svirali obrade Beatlesa, kasnije je među fanovima nastao pravi mali rat, pa se rockerski svijet naprosto podijelio na ljubitelje momaka iz Liverpoola i ovih iz Londona. Bipolarna podjela rokerske planete trajala je mnogo duže nego li su Beatlesi postojali i to se smatra jednim od važnih fenomena muzike u drugoj polovini prošlog vijeka. Naravno, bilo bi iluzorno sad pokušavati izvlačiti neke paralele, uključivati se sjećanjima ili brojkama upoređenja, ali valja pomenuti kako su i Stonesi značajno utjecali na kretanje u pop kulturi i kako su uvijek, a to traje do dana današnjih, bili predmetom ogromnog interesovanja javnosti. Od ponašanja, odnosa prema drogama, privatnim životima, maltene u istoj mjeri kao i fascinantnom muzikom. Stonesi su bolje nego jedna grupa ikad iskoristili masovnu histeriju koju su izazivali, pa su tako na čuvenoj Copacabani u Brazilu jednom svirali pred 1,5 milijuna ljudi. Naravno da bi u ovom slučaju bilo iluzorno nabrajati njihove hitove, jer je to bilo maltene sve što su ikad snimili, a pravi je kuriozitet da je u jednom periodu čak 8 njihovih albuma zaredom zasjedalo na prva mjesta top lista. Inače, snimili su 22 originalna albuma u Britaniji, a čak 2 više u Americi. Imaju 8 koncertnih u svojoj zemlji, a 9 u Americi. Kompilacijskim albumima se ni broj ne zna, a podaci govore o stotinama miliona prodatih kopija. Naravno, stanovnici su Kuće slavnih, a magazin Rolling Stone ih je postavio na 4. mjesto svoje vječne liste 100 najvećih. I uticajni Q ih je stavio na svoju čuvenu listu izvođača koji se moraju za života vidjeti. Osim kako zvuče, u ovoj emisiji slušat ćemo i kako su zvučali.
I'm satisfaction.
Prema običaju, sad vašu pažnju smjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, pamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Dani na Zemlji polako postaju sve duži zbog usporavanja zemljinog kretanja oko Sunca. Prosječan dan produžavao se za oko 1,8 milisekundi svakog vijeka tokom posljednjih 27.000 godina, pokazalo je novo istraživanje. Zbog te postepene promjene, dan će postati duži za samo jedan minut tek za 6,7 miliona godina. Studija koju je sprovodio penzionisani astronom Kraljevske observatorije u Greenwichu, Leslie Morrison, pokazala je da se dani nešto sporije produžavaju nego što se ranije mislilo. Ranije su naučnici procjenjivali da se dan produžava za 2,3 milisekunde u svakom vijeku na osnovu uticaja mjeseca na zemljinu orbitu, ali je nova studija pokazala da je riječ o samo 1,8 milisekundi. Faktori koji utiču na kretanje Zemlje su mjesec, promjene u obliku planete zbog sve manjih polarnih kapa, elektromagnetne interakcije između mantije i jezgra i promjene u nivou mora. Usporavanje orbite je razlog zbog kog visoko precizni satovi moraju da se podešavaju na svakih nekoliko godina kako bi bili sinkronizovani. Naučnici njemačkog instituta Max Planck za fiziku plazme objavili su da njihov fuzioni reaktor koji su pokrenuli 2015. zaista radi, što znači da bi sličan model jednog dana mogao da postane beskonačan izvor čiste energije. Komercijalno isplativa fuzija ne bi zagađivala okolinu radioaktivnim materijama, a imala bi i jeftine i gotovo neiscrpne izvore goriva, morsku vodu. Problem je u tome što se proces fuzije, odnosno sjedinjavanja atoma, pokreće tek visokim temperaturama kakve su u Suncu. Da bi postala isplativa, mora da se osigura da će količina energije stvorena u fuziji premašiti energiju utrošenu na održavanje fuzije, a to do danas nije uspio da postigne nijedan reaktor. Iako je uspješno prošao prva dva ključna testa, ovaj fuzioni reaktor nije konstruisan za komercijalnu upotrebu. Google obećava revoluciju. Od 2017. se u potpunosti okreću obnovljivoj energiji. Tehnološki gigant Google u prošloj godini potrošio energije kao cijeli San Francisco. Krajem ove godine najavili su revolucionarni zaokret ka obnovljivim izvorima energije. Google je obećao da će već od 2017. sve svoje data centre širom svijeta početi napajati obnovljivom energijom, poput one iz vjetroelektrana i solarnih panela. Trenutno se, kao i gotovo sve druge firme, napajaju strujom iz elektroenergetskih kompanija koje energetsku mrežu opskrbljuju iz brojnih izvora, hidroelektrana, prirodnog plina, uglja i energije vjetra. Oko 25% potrošnje električne energije u Sjedinjenim Državama otpada na kompanije, a one poput Googlea čine 2% te brojke. Prošle godine su potrošili 5,7 teravat sati električne energije, te njihov najavljeni potez predstavlja krupnu stvar, posebno jer se očekuje da će time izvršiti pritisak na slične kompanije da ih slijede. Materijal koji je Univerzitet Surrey razvio u saradnji sa Univerzitetom Bristol mogao bi u potpunosti zamijeniti način na koji punite telefon, jer omogućava punjenje baterije za samo nekoliko sekundi. Istraživači su razvili materijal koji se može iskoristiti za pravljenje baterija koje su od 1000 do 10.000 puta jače od današnjih. Baterije će također biti sigurnije i punit će se brže. Materijal je posebna vrsta polimera koji se koristi za stvaranje super kondenzatora koji sprema veliku količinu energije i vrlo brzo puni bateriju, dok baterije zadržavaju veliku količinu energije, zbog čega punjenje traje satima, superkondenzator zadržava manje energije i puni ih u nekoliko sekundi. Nova vakcina protiv HIV virusa prošla je početna ispitivanja na 33 pacijenta, a sada će biti testirana na uzorku od 6 osoba koje nisu zaražene ovim virusom kako bi se pronašli načini za prevenciju, saopšteno je iz Univerziteta u Zapadnom Ontariju. Rezultati prvog testiranja vakcine, koju su nazvali SAV-001, objavljeni su u magazinu Retrovirology. Ova vakcina sadrži virus, ali modifikovan da bi bio bezopasan za ljudsko zdravlje i kako bi osoba koja dobije vakcinu razvila antitijela i odbranila se od virusa. Veoma smo uzbuđeni zbog rezultata prve faze, izjavio ljekar Chil Yong Kang, vođa projekta na univerzitetu. Ovo je prva vakcina ovog tipa kojoj je dozvoljeno testiranje na ljudima. Ako se naredna istraživanja pokažu kao uspješna, vakcina će biti testirana na 6000 dobrovoljaca širom svijeta. Istraživanje pokazalo, ljevoruke osobe misle brže, osjećaju drugačije i kreativnije su. Ljevorukim osobama pripisuju se mnoge specifičnosti, ali se u svijetu prilagođenom dešnjacima susreću sa brojnim teškoćama. Naravno, danas znamo da je sasvim u redu biti ljevoruk. Psiholog Steven Christman sa Univerziteta Toledo nedavno je objasnio da nema skoro nikakvih dokaza koji ukazuju na to da ljevoruke osobe imaju bilo kakve fizičke ili psihičke mane. Iako je istraživanje nepotpuno, ovo su neke stvari koje znamo o jedinstvenom, kognitivnom i psihološkom profilu ljevorukih osoba. One mogu brže misliti jer su u mogućnosti da lakše i efikasnije koriste obje strane mozga. Također, ruka koju koristite može imati iznenađujući utjecaj na način na koji donosite sud o apstraktnim idejama, kao što su vrijednosti, inteligencija i poštenja. Postoji još jedna spekulativna ali intrigantna teza. Odrastajući u manjini, ljevoruki ljudi vide sebe drugačijim od vršnjaka, pa tako neka djeca mogu postati i outsideri ili imati tendenciju da se individualiziraju i ne budu timski igrači. Takav način razmišljanja može razviti kvalitete poput nezavisnosti i neusklađenosti, što psiholozi povezuju s kreativnim i inovativnim razmišljanjem.
Sarajevo je u toku zimski salon knjige, prodajna manifestacija koja je na kraju izdavačke godine okupila sve najznačajnije kuće iz regiona. Trajeće 16 dana i predstavlja izuzetnu priliku za kupovinu prazničnog poklona. O salonu razgovaram s Ajdinom Šahinpašićem, direktorom izdavačkog knjižarskog društva koje je i organizator salona.
Naš gost nedjeljom ujutro.
Salon knjige otvoren je na zaista originalan način, bez neke velike ceremonije, publika počela ulaziti i gotovo. Nema boljeg načina da se oda počast ovima kojima je sve to i namijenjeno.
Odlučili smo da izdignemo sve te neke pompe oko samog otvaranja, praviti neku posebnu priču od toga, kad u suštini sve ovo radimo upravo zbog publike. Smatramo da su upravo naši čitaoci najmjerodavniji i za nas najvažniji.
Evo, ponovo ste dakle u kolegiju Artistikumu, ponovo punih 16 dana, sve tamo do pred božićne i novogodišnje praznike.
To smatramo da je to na neki način najidealnije vrijeme da se kupe knjige koje su najbolji poklani u ovo predpraznično vrijeme. Jednostavno da omogućimo publici da po najboljim uslovima kupi knjige kao poklone i propagiramo ih na taj način. Trudili smo se zaista mnogo, odštampali smo mnogo novih knjiga, a ono što publiku posebno uvijek interesuje, to su i uslovi kupovine. Mislim da su cijene trenutno najpopularnije u odnosu na situaciju na tržištu, tako da ono što svi koji izlođu na zimski salon mogu očekivati od ovogodišnje manifestacije, to je trenutno najbolja ponuda, najveći broj knjiga na jednom mjestu izložen i naravno cijene najpopularnije.
A mogu se kupiti, rekao bih, mali, ali bog me i veliki.
Upravo tako, znači ono što se trudimo da obezbijedimo u pondi, to je da faktički svi žanrovi budu zastupljeni, da svi se interes na neki način zadovolje, na način da i djeca i odrasli imaju faktički na zimskom salonu izbora, da mogu naći ono što ih interesuje i naravno da kako smo rekli, znači da kupe te poklone za sve uzrasti.
Nekih novina nema, pa bih zamolio da naši slušalci ipak podsjetimo na ono šta su osnovne brojke, osnovne konstante, broj štandova izdavača.
Pa u suštini ova galerija ima 2000 kvadrata, mi ne izlazimo iz koncepta započetog u kolegijom artistikom iz jednog prostog razloga što je ovo najidealniji omjer izloženih saslova, izdavača koji učestvuju i potencijala zimskog salona sa brojem posjetilaca, znači u ovom periodu. Mi kalkuliramo da svake godine preko 50.000 ljudi posjeti zimski salon knjige i da je ovo u suštini najoptimalnija ponuda koja s njima u datom trenutku može servirati. Ima da smo mi uvijek ponuda da izađemo iz kolegom artistikuma, da radimo tu većim salama, ali mislimo da bi se onda duh zimskog salona jednostavno izgubio. I s druge strane, samo bijenale knjige preteča ovog zimskog salona je organizirano u kolegom artistikum godinama. Znači imamo 52 štanda, dominantno izlažu izdavači iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, tu su prisutna izdanja više od 200 izdavača kako iz Bosne i Hercegovine regiona, tako i cijelog svijeta. Ako gledamo region, da su izdavači iz Srbije faktički lideri, to je nešto što se ne može zanemariti. Dva najveća izdavača iz Srbije, u stvari samo jedan izdavač iz Srbije objavio više nego svi ostali izdavači u Bosni i Hercegovini. I to je činjenica i treba ljudima to priznati i ne treba se oko toga pretjerano buniti. Treba se u stvari boriti da budemo što kompetentniji, da budemo što konkurentniji i da naravno publici obezbijedimo što je moguće više knjiga. Sad to što naše tržište može ili ne može podnijeti, to su drugi problemi koje s kojima se suočavamo, ali ako gledate znači zastupljenost, ovdje dominiraju izdavači iz Bosne i Hercegovine, ne ulazim u to sad šta je ponda njihovim štandama, znači dominantno je naravno zastupljeno ono što oni rade, ali svakako tu pored toga može se naći nešto drugo. Samo na našem štandu imamo izdanja preko 70 izdavača iz cijelog svijeta, tako da je to nešto što je, mislim, ovo je slobodno tržište.
Kako je vaše društvo nastupilo ovaj put i da li je ova godina bila bolja od nekih prethodnih?
Ono što je što je činjenica u našem poslu, to je da, da su dvije manifestacije faktički najbitnije u svim kalendarima, znači izdavača iz Bosne i Hercegovine, to je aprilski sajam zimskih kalokuge. Mi faktički ciklički proizvodimo naslove za te dvije manifestacije, tako da kad gledate otprilike kako tempiramo svoju proizvodnju, ona je na neki način tempirana upravo za taj aprilski sajam, onda imate jedan ljetni relativno sušan period u smislu znači produkcije i onda dolazi znači oktobar, novembar, decembar kad se svi intenzivno pripremamo zimski salon. Mi smo ove godine najproduktivniji izdavač u Bosni i Hercegovini, objavili smo više od 100 knjiga, znači u ovoj godini više od 100 novih ISBN brojeva, znači imamo faktički u katalogu, samo za zimski salon imamo 20 izdanja novih koji se premijerno ovdje predstavljaju, tako da sa sve strane to vam dovoljno govori o tome koliko nam je bitna ova manifestacija i šta publika se može očekivati. To isto zašto, znači šta je još bitno pomenuti za zimski salon? Ovaj zimski salon se organizira nakon svih regionalnih bitnih sajmova, tako da faktički svi izdavači dolaze na neki način u top formi, znači sa svojim najboljim izdanjima predstavljaju se najboljem svjetlom zimskom salonu.
Evo, čitao sam kako je bila neka ideja u vezi sa položajem knjige u nekim susjednim zemljama, pa me zanima ima li kakvih pomjeranja i kakav je položaj naših izdavača.
2016. godina pokazuje određene pomake u kontekstu nekih makroekonomskih pokazatelja koji pokazuju blagi napredak. Činjenica je da mi radimo, mnogo radimo u smislu obima intenziteta posla, sad kako su financijski efekti, to će god na kraju pokazati, ali ako gledamo produkciju samu, možemo reći da ona je u blagom porastu. Ono što je primjetno u zemljama regiona jeste da je industrija u krizi. Znači, činjenica je zaista da recimo izdavaštvo u Hrvatskoj je trenutno u jako, jako nepovoljnoj poziciji. Bio sam na sajmu u Zagrebu na Interliberu i mogu reći da sam iznenađen uopšte majkom produkcije, načinom na koji je sve koncipirano i uopšte znači stanje najvećih distributera i knjižara u Hrvatskoj koji su faktički pred kolapsom. S druge strane, trenutno Srbija ima najuređenije tržište zahvaljujući knjižarskom lancu koji imaju dvije kuće, to su Vulkan i Delfi. Oni imaju trenutno najuređenije tržište, ali isto tako kad razgovarate sa kolegama, osjeti se da je kod njih jedan osjetan pad. E sad, neću reći da je Bosna i Hercegovina u boljem položaju, nego smo mi u stvari dugo vremena smo se mi faktički, tako da kažem, koprcali u tom mulju dna koje smo dotakli negdje od 2008-2009. godine i logično je da kad kažemo ne možemo dalje tonuti, faktički ja se iskreno nadam da je to tako, da je 2015. godina zaista bila dno u tom kontekstu, znači da sad polako počinjemo da se krećemo ka nekim pozitivnim strujama i koje će nas lagano voditi ka površini.
Ne, svi se sjećamo kako je ta 2015. bila sa ogromnim nekim potresima kad je kultura, a s njom i knjiga u pitanju. Ove godine nije bilo takvih glasnih odluka, ali i one skrivene, nijeme, preskočene, zaobiđene odluke mogu ostaviti baš teške posljedice.
Mi smo imali nedavno objavljene rezultate, obje fondacije za izdavaštvo i za bibliotekarstvo, ja ovim putem zaista moram reći da su one sramotne. Znači, budžeti s kojima su oni raspolagali ove godine su bili srezani, znači umanjene su sredstva za otkup i za potporu knjigama i vjerujte, ovo što sam ja sam iskreno nadao da će promjena upravnih odbora ove dvije fondacije promijeniti se politika dodjele i raspodjele sredstava, međutim evidentno da tu nikakvih ozbiljnih pomaka nema, neće ih biti dok se ne uključe izdavači na pravi način u rad tih fondacija. Ovo što ja vidim u ovom trenutku, zaista vjerujte mi, bolje da te fondacije ne postoje nego da postoje na ovaj način. Znači, i sredstva kojim oni raspolažu su mizerna, zaista.
I dalje ostaje, evo, ja ne znam po koji put ću ga postaviti, pitanje kako to da do dana današnjih vlastima ovdašnjim nije palo na pamet kako salon ili sajam knjige nisu isto što i šta ja znam, sajam namještaja ili...
Znate što je veliki problem? Veliki je problem u stvari što se u vlasti, znači na nivoima gdje se donose odluke, nalaze ljudi koji ne vole knjige, ne vole kulturu. Mi smo imali, znači, u ratu u Bosni i Hercegovini ogromna demografska pomiranja, gdje smo izgubili jedan srednji stalež, ljudi koji su imali kulturne navike, koji su išli u pozorište, koji su kupovali knjige. To je nepobitna činjenica i u tom kontekstu Bosna i Hercegovina najgore je prošla u odnosu na zemlje regiona. I ono što je bio problem, mislim, u dužno poštovanje, bez namjere da ikoga uvrijedim, ali vi ste imali ogroman priliv populacije iz ruralnih područja u gradske sredine, koje se nisu asimilirale, odnosno nisu prihvatile obilježja tih gradskih sredina, jer nisu malo toga da to usvoje, nego se našli u većini i naravno da su onda tu sredinu prilagodili sebi. I sad te strane, znači, mi smo u jednoj misiji odgajanja publike, odgajanja novih naraštaja koji će da čitaju knjige, a sve to dugo traje. A kad imate takve ljude na vlasti koji mrze knjigu, koji mrze kulturu, ne možete ne očekivati da oni nešto posebno tu rade. Mi smo za njih samo brojke, procenti, znači u stavkama nekih godišnjih proračuna, znači oni kalkuliraju unaprijed koliko će, znači, inkasirati za direktne i indirektne poreze iz ove branše i na to se sve svodi. Niko se ne pita u stvari kako ta branša, znači, može opstati, da li se može unaprijediti pa da svima bude bolje. To je faktički jedan ogroman problem s kojim se mi susrećujemo. Ja se nadam da će u jednom trenutku zbog nemogućnosti finansiranja državnih budžeta na način na koji se finansiraju, znači kroz razna zaduženja, kredita i aranžmane sa MMF-om i Svjetskom bankom, oni će biti primorani da dignu stopu PDV-a. Nadam se da će to biti prilika da se dođe do diferencijacije stvari, da se kultura i ove bitne stvari kao što su, znači, osnovne životne namirnice, lijekovi, dječje, znači neke potrepštine, svedu, znači, u okvire nekih realnih parametara kakve egzistiraju u regionu, recimo, pa je u Hrvatskoj PDV na knjigu 5% ili u Srbiji 10%, ali sve faktički nekih 7-8% je prihvatljivo, a ovako kako mi trenutno imamo, znači 17% vodi uništenju, znači mi neminovno, evo, pogledajte danas spisak izdavača u Bosni i Hercegovini, broj izdanja objavljeni i vidite da iz godine u godinu mi gubimo, znači, faktički izdavača.
Nije mi jasno kako ljudima nije jasno da bez vlastite knjige nema njegovanja vlastitog jezika, nema njegovanja identiteta.
Ma nije njima to bitno. Znači, treba biti svjestan i realan i reći da u suštini ne postoji nacionalni identitet u Bosni i Hercegovini. Ako gledamo Bosnu i Hercegovini u kontekstu moderne države, mi smo jedna relativno mlada država i nacija. I s te strane treba doći dosta vremena i ulagati, boriti se, znači, za osvještavanje populacije, znači, u tom kontekstu da Bosnu i Hercegovinu prihvataju kao svoju državu i da svoju nacionalnu pripadnost određuju u skladu s tim. I upravo iz tog razloga ne možemo mi njegovati ni kulturu jezika, niti graditi uopšte kulturu, razvijati na taj način na koji se kako bi se trebala razvijati. Upravo iz tog razloga kako ja mogu očekivati od nekoga ako negira državu Bosne i Hercegovine, postanje bosanskog jezika i uopšte kulture, da na taj način može tretirati kulturu, njegovati je i štititi. Ne možete to ne očekivati. Znači, mi na državnom nivou nemamo ministarstvo kulture, nemamo kulturu jezika, nemamo strategiju uopšte razvoja ni bilo čega drugog. Pita se neko kao zašto Bosna i Hercegovina ne učestvuje na sajmu u Frankfurtu ili, ne znam, u regionalnim sajmovima. Pa kako će učestvovati kad država ne želi da izdvoji ni feninga jednog da bi podržala, znači, takvo jedno učešće. A da ne govorim, recimo, da bi dala potporu nekome da prevede knjigu bosanskog autora na neki strani jezik. To kod nas ne postoji. I sve dok je to tako, dok je takav maćehinski odnos, ne možete ne očekivati nikakav razvoj ni bilo što drugo, nego samo ovako što individualno izdavači rade, znači, kroz svoj rad, objavljivanje knjiga i neke druge stvari.
Da, tako je. Kako je unator svemu, ove manifestacije su izgleda sudbine izdavača, bit će sajmova i bit će salona.
Bit će sajmova, sigurno.
Ajde, ne, hvala mnogo na ovom razgovoru i puno sreće.
Hvala i vama, svako dobro.
Prijatno.
Never to come back. I see my red green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Sad idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Vjerujem da se većina vas sjeća poznate pjesme Lili Marlene, toliko rabljene u različitim filmovima. Bila je to kultna pjesma njemačkog Wehrmachta, a slavu je sticala i preko talasa tada moćnog Radio Beograda, koji je između ostalog i instaliran u propagandne svrhe. Neki dan, međutim, Lili Marlene se u interpretaciji jednog tamošnjeg kafanskog benda mogla slušati na beogradskoj Skadarliji, na zgražanje nekih ljudi, ali ne svih, Zoran Glavonjić.
Kuvar Marko Orelj rekao je za Radio Slobodna Evropa da pre neki dan, tokom večernje smene u restoranu u Skadarskoj ulici, nije mogao da veruje da čuje taktove Lili Marlene.
Pošto je moja kuhinja u podrumu, ja sam se popeo gore i vidim sede neki nemački turisti, dok romski orkestar svira. Pobogu, mislim, ko je šef orkestra, zamolio sam ga da prekine odmah. Zvao sam menadžera, rekao sam mu, prijatelju, ovde ti sviraju Lili Marlene. On je tu prećuto, ja sam rekao, pa dobro, kako, šta hoćeš? Hoćeš da idu oni ili da idem ja? Jer ovo je sramota. I on je samo rekao, ništa, idi ti.
Lili Marlene bila je omiljena pesma nemačkih trupa, zbog čega je do danas ostala jedan od simbola nacizma. Istoričari kažu da je to bila najpoznatija numera na okupiranom Radio Beogradu, na kom je prvi put emitovana 1941. kada ga je preuzela nemačka vojska. Oficir koji je upravljao Radio Beogradom iz Beča je doneo nekoliko ploča sa muzikom, a među njima je bila i Lili Marlene u izvedbi Lale Andersen. Sa ove radiostanice u okupiranoj prestonici Jugoslavije u etar je puštana uvek u isto vreme, u 21.55. Marko Orelj kaže da to zna i da mu je zato sve teško palo.
I osjećao sam se, iskreno vam kažem, uvređenim, osjećao sam se jadno. Kao čovjek koji je u svom rođenom gradu doživeo da slavimo fašizam, naciste, a pritom svi znamo šta smo preživjeli.
Istoričarka Branka Prpa tvrdi da se ovaj čovjek pobunio sa razlogom.
Lili Marlene jeste pesma koje su pevali vojnici nemačkog Wehrmachta. I to jeste pesma koja je zapravo simbolizovala nemačku okupacionu vlast. To jesu simboli nacizma, to jesu simboli njihovog triumfalizma u zemljama koje su okupirali i u kojima su vladali.
Slučaj iz Kadarlije izazvao je veliku pažnju medija, što, kako su nam sami rekli, čudi zaposlene restorana u kom je svirana Lili Marlene, ali o tome nisu želeli da govori za naš program. Menadžer tog ugostiteljskog objekta rekao je beogradskoj štampi da nije znao da ova numera ima lošu konotaciju. Branka Prpa kaže da ne iznenađuje što je ta pesma danas zasvirana u Beogradu.
Zato je kriva istorijska revizija. Ljudi su zbunjeni na kontraverze vezane za interpretaciju pojedinih događaja i simbola. A u temelju svega je jedno ogromno neznanje vezano za istoriju 20. veka, posebno za istoriju Drugog svjetskog rata.
Iako je pesma Lili Marlen ljubavna, ona je simbol rata i bila je nezvanična himna nemačkih vojnika u Drugom svjetskom ratu. Bila je najdraža pesma nemačkih trupa, ali je važan simbol za savezničke vojnike. U Nemačkoj je bila popularna u izvođenju Lale Andersen, dok je englesku verziju pevala legendarna Marlen Dietrich. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Try.
Svjetsku sportsku javnost posljednjih dana potresa jedna posve nova afera, čiji se tragovi istina odavno pokazuju. Riječ je o netransparentnim, a pogrešno prikazanim uslovima pod kojima se potpisuju ugovori fudbalera i trenera. Portal Football Leaks neki dan je objavio i imena trojice Hrvata u kontekstu afera povezanih sa utajama poreza i prevara na transferima. Enis Zebić.
Na gotovo 20 milijuna stranica koliko je iscurilo u najnovijem slučaju Football Leaksa, tri su hrvatska igrača. Kapetana hrvatske reprezentacije i veznog igrača Real Madrida Luku Modrića spominju dokumenti španjolske porezne uprave kao osobu koja je na ime supruge Vanje kolovoza 2012. u Luksemburgu otvorila tvrtku i preko nje naplaćivala reklame od Nike i Nivea, ali i mnoge druge. Porez na takve prihode u Španjolskoj 30%, u Luksemburgu 1%, pa je Modrićev motiv jasan, ali je jasan i motiv španjolskih poreznika koji protiv njega vode istragu. Drugi je Mateo Kovačić, koji je 2013. iz Dinama prodan milanskom Interu, a rimski tjednik L'Espresso tvrdi da je polo dogovorenih 11 milijuna eura umjesto Dinamu otišlo nepoznatom hongkonškom pa londonskom fondu Pro Food International, jednom od fondova iz poreznih oaza koje hrvatske istrage povezuju sa Zdravkom Mamićem. Inter je to danas kategorički zanijekao i kazao kako je kompletan iznos otišao Dinamu. Slučaj za naš program komentira urednica sporta na portalu Index.hr Dea Ređić.
No, oni su također rekli da ne znaju što se dalje događalo s tim novcem. Činjenica je da su Mamići i njihovi bliski suradnici, kako iz Nogometnog saveza kluba, ali i iz porezne uprave, pod sumnjom da su godinama provodili jedan model gdje su zapravo sami sebi uplaćivali novac od transfera igrača, a putem različitih offshore kompanija.
Slučaj Matea Kovačića nije totalna novost za hrvatsku javnost. Naime, Ured za istraživanje korupcije i organiziranog kriminala već godinu dana istražuje transfere Matea Kovačića prvo u Inter, pa onda u madridski Real. Transfer Alena Halilovića u Barcelonu i transfer Tina Jedvaja u Romu, a kako su neki od tih poslova provođeni preko tvrtki registriranih u Švicarskoj i Švicarska je pokrenula vlastitu istragu. Ilegalni transferi preko Švicarske teški su bar 10 milijuna eura, navode tamošnji mediji. Navodi li se izrijekom Mamićevo ime u dokumentima Football X-a, pitali su mediji slovenskog novinara Blaža Skagu, koji je bio u najužem novinarskom timu koji je obrađivao te dokumente.
Toga vam trenutno ne mogu ni potvrditi, ni zanikati. Vrlo interesantna i važna stvar je ovdje, jer mnogi od tih dokumenata u Football X-u nisu dostupni ni poreskim upravama, ni policiji, ni organima progona, tako da sad, kad je to u javnosti, oni može vrlo lako početi istrage.
Treći je slučaj igrača Dinama Ante Ćorića, za kojeg je agencija Doyen Sport otkupila 70% prava za manje od 3 milijuna eura. Međutim, tu podaci u tablicama u Excelu koje od Football X-a dobio niz hrvatskih redakcija, ali i izjave Ćorićevih roditelja pokazuju da u trokutu Dinamo, Ćorićevi roditelji, offshore agencija, nije sve do kraja jasno i da će trebati istraživati dalje. I ovaj slučaj od ranije predmet USKOK-ove istrage. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
All right.
Prema običaju emisiju nedjeljom ujutru završit ću sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Doslovno nekoliko, tek da se ispuni obaveza koju nalaže zimska pauza u premijer ligaškom takmičenju fudbalera. Po prvi put nalazimo se u ovoj situaciji jer se ne radi ni o polovini ligaškog takmičenja, ni o početku odlučnih razigravanja za prvaka i za opstanak. Podsjećam, zbog bezbroj razloga o kojima je na ovom mjestu u nekoliko navrata govoreno, format lige i način takmičenja posve su promijenjeni, tako da od ove godine u prvoj koloni nastupa 12 ekipa. Poslije dvokružnog odmjeravanja snaga, opet po sistemu svako sa svakim kod kuće i u gostima, po 6 klubova igraće ligu za šampiona i ligu za opstanak. Na proljeće, dakle, ostaje još 4 kola ove početne zajedničke kolone, a onda će se, sukladno rezultatima, timovi razdvojiti na 2 vrijednosne. Po svemu sudeći, malo se toga promijenilo u odnosu na polovinu ligaškog takmičenja. Mostarski Zrinski, inače aktuelni prvak, zadržao je ubjedljivu prednost nad svima i u završnicu ulazi s najboljim izgledima da trijumfuje i naredne. Istina, u samom finišu ovogodišnjeg takmičenja Mostarci su doživjeli 2 bezmalo pa nevjerovatna rezultata. Najprije su u Tuzli vodili sa 3-0, a onda dozvolili da im Sloboda izjednači i odnese 2 boda, a potom je nastupila prava havarija na domaćem terenu kad su poslije promašenog penala protiv Željezničara katastrofalno izgubili sa 4-0. Naravno da su ta 2 kiksa donekle umanjila optimizam, ali još uvijek je ostala ogromna prednost od 4 boda ispred tima sa Koševa. Bordo momci su najviše ušićarili na kraju jeseni, probili se na drugo mjesto i bezmalo pa i teorijski obezbijedili mjesto u doigravanju za prvaka. Tek 2 boda iza njih su komšije sa Grbavice, kojima se, kao i Sarajevu, itekako isplatila promjena trenera. Ova 2 kluba su i na polovini prvenstva bili u grupi onih sa realnim očekivanjima, ali su jednostavno zamijenili mjesta sa 2 najveća iznenađenja prvenstva, Radnikom iz Bijeljine i Krupom na Vrbasu, koji su također zadržali realne izglede da se bore za izlazak u Europu. 6. kandidat trebalo bi da bude Tuzlanska Sloboda, premda je se Široki približio na 3 boda, pa se prednost ne može smatrati posve komotnom. Ostali klubovi će se, po svemu sudeći, morate okrenuti koncepcijama koje će im zadržati šanse u borbi za opstanak, premda su izgledi 2 značajnih premijerligaša Čelika i Olimpika neznatni. U domenu čuda zapravo. Street. tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravlja vas, Budo Vukobranac. Hey, I'm a dealer man, still dealing you. I'm gonna keep on dealing till I find myself a better. Gotta stop dealing, I believe I ride. Got a place in town, got two kids and I'm on my mind. Got no stop dealing, I believe I ride them on down. Yeah, got no stop dealing, I believe I ride them on down. Yeah, I'm dealing, darling, but I'm on the deck. Seems like somebody gonna ship my got to stop dealing. I believe I ride them all down.
Where do you get the gas?
My bad. You should probably get out of here.
Great tip.